Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Γιώργιακα.
Καλή σας μέρα από την Θεσπρωτεία, από τις Φιλιάδες συγκεκριμένα.
Α, ωραία, ωραία, ωραία. Δεν ξέρω αν εκεί έχετε τους ανέμους που έχουμε και εμείς εδώ.
Όχι, σήμερα έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα, έχει λίγο κρύο, αλλά είναι πολύ καλή.
Μια χαρά. Είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, κύριε Γιώργιακα, ακόμα η συνάντηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας με βουλευτές της Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας.
Ξέρω τι έγινε τη Δευτέρα, μια συνάντηση για το θέμα της κινητοποίησης της προσεχούς Κυριακής. Δόθησαν κάποιες οδηγίες, από εκεί πέρα δεν ξέρω ειλικρινά αν υπάρχει κάποια άλλη σημερινή συνάντηση.
Εσείς αν ήσασταν στην Θεσσαλονίκη θα πηγαίνατε στο συλλαλητήριο της Κυριακής?
Νομίζω ότι η εντολή του Προέδρου, η εντολή, η άποψη του Προέδρου είναι ο καθένας ελεύθερα να αποφασίσει και να συμμετέχει σε όποια κινητοποίηση κρίνει και ιδιαίτερα σε αυτό το σημαντικό εθνικό θέμα.
Πάντως, κύριε Γιώργιακα, είναι λίγο αντιφατικό. Και γιατί είναι αντιφατικό? Από τη μια, η Νέα Δημοκρατία λέει ναι σε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, που παραπέμπει έτσι κι αλλιώς σε χρήση του ονόματος Μακεδονία. Από την άλλη, λέει να συμμετέχουν οι βουλευτές στα συλλαλητήρια. Και το θέμα των συλλαλητηρίων ξέρουμε ότι είναι το όχι στο όνομα Μακεδονία.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα πάρα πολύ λεπτό και σοβαρό θέμα. Ο χειρισμός του χρειάζεται ιδιαίτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η Νέα Δημοκρατία πάντα είναι μια υπεύθυνη παράταξη. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν διαπραγματεύεται η Νέα Δημοκρατία. Δεν διαπραγματεύεται η Νέα Δημοκρατία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και υπεύθυνη ενημέρωση των διαδικασιών και των εξελίξεων. Και να είμαστε και ειλικρινείς κατά πόσο υπάρχει και η βούληση των μεγάλων εταίρων να λύσουν και να προχωρήσουν το συγκεκριμένο θέμα. Άρα λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και θα έλεγα θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να είχε καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς, να είχε εκθέσει τις θέσεις της, τις απόψεις, τις συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, για να μπορεί και η Νέα Δημοκρατία, που έχει πάντα μια υπεύθυνη θέση, έτσι να αντιμετωπίσει με ιδιαίτερη σοβαρότητα το θέμα.
Αυτό φαντάζομαι και θα γίνει όταν υπάρχουν κάποια χειροπιαστά, έτσι. Νομίζω ότι ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς.
Εκτιμώ ότι καλό θα ήταν να έχει προηγηθεί μια συζήτηση, να είχε βάλει κάθε παράταξη τις αρχές και τις θέσεις της, και όχι η διχογνωμία και που υπάρχει μεταξύ των εταίρων της κυβέρνησης να παίζει και να σέρνονται και άλλοι πίσω από αυτό το θέμα.
Τώρα, κύριε Γιώργιακα, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Εκείνο που θέλω είναι να δείξουμε όλοι μας και υπευθυνότητα και σοβαρότητα, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, και να μην κάνουμε μεγάλες και βαρύγδουπες δηλώσεις, γιατί οι εξελίξεις πολλές φορές δεν μας δικαιώνουν.
Ναι, ήθελα τώρα το σχόλιο σας για τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη χθεσινή συνάντηση του διαμεσολαβητή του ΟΗΕ με τους διαπραγματευτές των δύο μερών, των δύο πλευρών, και να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ως πιθανό το σενάριο να αναβαγίσουν οι συνομιλίες και να έχουμε παραπομπή του ζητήματος στο μέλλον.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι απλό το θέμα, γιατί δεν είναι μόνο θέμα δικό μας, είναι θέμα και των Σκοπίων, έτσι. Οι απαιτήσεις μας και ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας να υπάρξει πλήρη λύση σε όλα τα θέματα είναι βασική προϋπόθεση. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να προβούν σε πολύ σημαντικές ενέργειες και οι Σκοπιανοί προκειμένου να αρχίσει και να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Είναι θέμα του συντάγματος, είναι θέμα των αγαλμάτων που έχουν απλώσει σε όλη τους την περιφέρεια. Εάν δεν προβούν σε σημαντικές λοιπόν ενέργειες, είναι εθνότητες και αυτοί που δεν ξέρουμε κατά πόσο θα δεχτούν και θα συμβιβαστούν με οποιοσδήποτε απαιτήσεις των συνομιλητών. Άρα λοιπόν δεν είναι απλό το θέμα. Έτσι, και ειλικρινά η κυβέρνηση προσπάθησε να περάσει ότι είναι μια ευνοϊκή συγκυρία η συγκεκριμένη περίοδος. Περιμένουμε να το δούμε και στην πράξη αυτό το πράγμα.
Ναι. Τώρα βέβαια, όπως λένε και κυβερνητικά στελέχη, αν δεν έχουμε εξέλιξη σε αυτό το θέμα, δεν θα είναι προς το συμφέρον μας, γιατί έτσι κι αλλιώς πάρα πολλές χώρες αποκαλούν τη Φυρό με τον όρο Μακεδονία, σκέτο Μακεδονία.
Οπότε αυτό είναι γνωστό, είναι γνωστό και σε όλους μας. Το θέμα είναι τι θετικά μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτή την συζήτηση και να μην βρεθούμε και από κάτω, έτσι, γιατί το να πάρουν και να αναγνωριστούν τα Σκόπια και από εμάς με αυτά που θέλουν, χωρίς να έχει κερδίσει η χώρα μας και να μην έχουν κάνει αυτοί πάνω απ' όλα τις διορθώσεις, mm-hmm. Υποχωρήσεις που έχουμε ζητήσει, θα είναι μια σημαντική ήττα για μας με όλα αυτά που, ναι, που είπαμε.
Αν επιτευχθεί συμβιβασμός, όπως λέει η άλλη πλευρά, θα ακολουθήσει δημοψήφισμα στη ΦΥΡΟΜ. Θα βοηθούσε, κατά τη γνώμη σας, αν το ίδιο γινόταν και εδώ, ή θα περιέπλεκε την κατάσταση?
Νομίζω ότι το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας είναι ξεκάθαρο και δεν δέχεται κανένα όρο με τη λέξη Μακεδονία σε οποιαδήποτε ονομασία που πιθανόν να συμφωνηθεί. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο το αίσθημα της ελληνικής κοινωνίας.
Κύριε Γιώργιακα, να πάμε λίγο και στη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα προσκαλέσει τη ΦΥΡΟΜ να ενταχθεί στους κόλπους του εφόσον επιτευχθεί αμοιβαίως αποδεκτή λύση στο θέμα του ονόματος. Θεωρείτε ότι είναι μια ξεκάθαρη στάση?
Αυτή είναι χρήσιμη δήλωση όσον αφορά τη χώρα μας. Πιστεύω να μας δίνει και εμάς ένα του στις διαπραγματευτικές συζητήσεις και τις πιέσεις που πρέπει να ασκήσουμε μέσω της διπλωματικής οδού, προκειμένου να αντιληφθούν ότι πρέπει να κάνουν σημαντικές υποχωρήσεις έτσι ώστε να ενταχθούν στην νατοϊκή κοινότητα.
Μάλιστα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε λίγο στα της οικονομίας. Χθες στην πολιτική γραμματεία, στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που δεν θέλουν να δουν την κυβέρνηση να πετυχαίνει και προφανώς υπονοούσε και την αξιωματική αντιπολίτευση. Έχετε κάποιο σχόλιο επ' αυτού?
Κοιτάξτε, να δείτε. Ο κ. Τσίπρας βλέπει τις αυταπάτες του για μια ακόμη φορά. Εμείς θέλουμε να πάει καλά η χώρα. Δεν το συζητάει και δεν το αμφισβητεί κανείς Έλληνας και ιδιαίτερα της παράταξής μας. Από εκεί και πέρα αυτό που έχουμε ξεκαθαρίσει και αυτό που βλέπουμε είναι με τη σημερινή συγκυβέρνηση η χώρα δεν μπορεί να πάει καλά, άσχετα το ότι πιστεύουν ότι θα βγούμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, η ελληνική κοινωνία υποφέρει, η ανεργία, παρόλο που οι δείκτες εν μέρη σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνη μειώνονται, η ανελαστική εργασία είναι αυτή όμως που βρίσκεται σε μεγάλους ρυθμούς. Τα νοικοκυριά υποφέρουν και καθημερινά άνθρωποι αναζητούν την τύχη τους και πάρα πολλοί με πτυχία αναγκάζονται να ξενιδευτούν προκειμένου να μπορέσουν να βρουν δουλειά. Ειλικρινά ζουν σε έναν ιδεατό κόσμο, θα έλεγα, γιατί δεν αντιλαμβάνονται την πραγματική κατάσταση που υπάρχει στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική οικογένεια.
Τώρα, δημιουργήθηκε αρκετή ένταση στο πλαίσιο της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, ένταση μεταξύ κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας, για το γεγονός ότι το κόμμα σας καταψήφισε το άρθρο που αποζημιώνει πρώτα τους εργαζόμενους σε περίπτωση πτώχευσης μιας επιχείρησης. Και θα έλεγα ότι δεν περιορίστηκαν οι αντιδράσεις μόνο στην κυβέρνηση. Γιατί, κύριε Γιώργιακα, έγινε αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, πάντα οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι που δικαιούνται και εφόσον έχουν εργαστεί να αμείβονται. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια συνολικότερη πολιτική από τη σημερινή κυβέρνηση όπου έδωσε πολλών πραγμάτων, πράγματα τα οποία στα προηγούμενα χρόνια αντιστέκονταν, αντιδρούσε. Και βασικά εκείνο που ήταν σημαντικό για μας δεν ήταν τόσο αυτό, αλλά όπως ακούσατε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σημαντικά θέματα ήταν για τους πολύτεκνους και τρίτεκνους που η κυβέρνηση δίστασε να τους ικανοποιήσει σε μια περίοδο που η χώρα μας αντιμετωπίζει πολύ έντονο δημογραφικό πρόβλημα.
Ικανοποιώντας όμως το πρώτο, δηλαδή όσους έχουν το πρώτο και το δεύτερο παιδί, δεν ικανοποιούνται ως ένα βαθμό και οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι?
Πολύ θετικό, θετικό, και δεν ικανοποιούνται οι τρίτεκνες βέβαια, γιατί εδώ είναι το θέμα μας, να μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα και να μπορέσουν να αντέξουν και τα παιδιά που έχουν οικογένειες 3, 4 και περισσότερα παιδιά. Εδώ είναι το σημαντικό θέμα. Και σε μια περίοδο που το δημογραφικό πρόβλημα, που σας είπα, είναι πάρα πολύ έντονο στην περιοχή μας και στη χώρα μας. Mm-hmm, mm-hmm.
Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας, ανέφερε μια σειρά ιεραρχημένη με τις δράσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και σε κάποιο σημείο αναφέρεται η απλοποίηση του πτωχευτικού κώδικα, έτσι ώστε όσοι έπεσαν έξω λόγω της κρίσης να ξανασηκωθούν. Αυτό βέβαια είναι ευχής έργων, αλλά πώς, κύριε Γεώργιακα, θα μπορούσε να γίνει?
Κοιτάξτε, διαμαγείας και με ευχολόγια δεν γίνεται τίποτα. Καταρχήν πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση με αξιόλογοι, να εμπιστεύεται τους επενδυτές και ανθρώπους, να βρεις τις κατάλληλες δυνατότητες. Ανθρώπους που πιθανόν να πέτυχαν και όχι να είχαν δόλο στις πτωχευτικές τους δυσκολίες, για να μπορέσουν να ξαναορθοποδήσουν. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις και απόψεις πάνω σε αυτές τις προσπάθειες. Τα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας ασχολούνται με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη εμπειρία, θα έλεγα, αλλά και επιστημονική κατάρτιση, προκειμένου να μπορέσουν να βρουν λύσεις σε τέτοιες πτωχευτικές υποθέσεις που έχουν προκύψει από την πραγματικά δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει η χώρα μας.
Μάλιστα. Ένα άλλο σημείο αυτής της ομιλίας της συγκεκριμένης, της χθεσινής, ήταν η ενοποίηση δημοσίων δομών σε έναν ενιαίο φορέα. Ξέρετε, όταν μιλάει η Νέα Δημοκρατία για ενοποίηση δομών και τα λοιπά, και οποιοδήποτε κόμμα, έτσι, απλά λέω η Νέα Δημοκρατία γιατί ευελπιστεί να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Το μυαλό όλων πηγαίνει όταν ακούμε τη λέξη ενοποίηση, αναγκαστικά σε κάποιες απολύσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να γίνουν απολύσεις. Απέναντίας πρόκειται και θέλουμε να κάνουμε ένα σημάζεμα του κράτους, έτσι ώστε να μπορέσει και να είναι πολύ πιο χρήσιμο και εξυπηρετικό προς τον πολίτη, αλλά και ταυτόχρονα βλέποντας τις προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 3 χρόνια να δημιουργεί καινούριες γραμματείες, καινούριους οργανισμούς, αντί να συμμαζεύεται το κράτος, προσπαθεί να αυξηθεί, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται άνθρωποι που είναι της κυβερνητικής παρέας, θα έλεγα, και να μπορέσουν να τους ικανοποιήσουν με θέσεις κοντά στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία έχει σαν σκοπό, και όπως το κάνει πάντα, να συμμαζεύει το κράτος για να μπορεί και να είναι αποτελεσματικό, αλλά και να μειώνει τα έξοδα και τις δαπάνες σε αυτή την οικονομική περίοδο που διαβιώνουμε όλοι μας.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, κύριε Γεώργιακα, γιατί προχθές είχαμε την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αναθέσει στους τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας την περιφέρεια. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι ανακατεύθηκε η τράπουλα και τοποθετήθηκαν σε άλλες εκλογικές περιφέρειες από τις δικές τους τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ο άλλος που κατάγεται από την Κρήτη ήρθε στη Μακεδονία κτλ. Γιατί γίνεται αυτό, έχετε κάποια εξήγηση?
Δεν μπορώ να εκτιμήσω τις σκέψεις του Προέδρου πάνω σε αυτό το τομέα. Πιθανόν σε διάφορες περιοχές να μην γνωρίζονται και να μην δημιουργούνται κάποιες παρέες που θα δυσκολεύουν και δεν θα αναδεικνύουν τα πραγματικά προβλήματα. Πάντως είναι κάτι, κατά την άποψή μου, πολύ θετικό, που θα μπορέσει να βοηθήσει και να δημιουργήσει καινούργιες δυνατότητες, επαφές και σχέσεις με τα τοπικά στελέχη.
Μάλιστα. Κύριε Γεώργιακα, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά
και εσείς. Γεια σας.